atkvæðagreiðslu frestað. Það er næst tekið fyrir mál númer 4 á dagskrá, fæðingar og foreldraorlof, stjórnarfrumvarp mál 428 á þingskjali 516, fyrsta umræða. Til málstekur hæstvirtur félagsmálaráðherra.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fæðingar og foreldraorlof. Frumvarpið tryggir samræmingu greiðslna úr fæðingarorlofssjóð annars vegar og umönnunar greiðslna samkvæmt lögum um félagslega aðstoð hins vegar. Fram til þess hafa greiðslur í fæðingarorlofi og rétti til umönnunar greiðslna ekki farið saman. Það er foreldrar sem átt hafa rétt til greiðslna í fæðingarorlofi hafa ekki á sama tíma átt rétt til umönnunar greiðslna. Úr þessu er bætt með frumvarpinu. Háttvirtir þingmenn þekkja vel forsögu þessa máls og hafa ítrekað tekið málið upp hér á Alþingi. Eftir ég tók við embætti félagsmálaráðherra, lét ég fara mjög vel yfir þessi mál og eftir þá yfirferð komst ég að þeirri niðurstöðu að þessar greiðslur væru samrýmanlegar í eðli sínu. Og þá vil ég rifja það upp að ég héti í umræðu með málið hér á Alþingi þann 1. nóvember síðastliðinn að beita mig fyrir breytingum á lögum um fæðingar og foreldraorlof á yfirstandandi þingi. Í þá veru að þessar greiðslur fari saman og legg í samræmi við það fram frumvarp það sem hér umræðir. Tilgangur greiðslna úr fæðingarorlofssjóði og umönnunargreiðslna á grundvelli 4. grein laga um félagslega aðstoð er ekki sá sami. Greiðslum úr fæðingarorlofssjóði er ætlað að mæta tekjumissi foreldra er þeir annars barn sitt í fæðingarorlofi en umönnunargreiðslum er ætlað að mæta útgjöldum fjölskyldna sem rekja má til veikinda eða fötlunar barna. Auk framangreinds efnis frumvarps þessa er nauðsynlegt að gera breytingar á lögunum þar sem ákveðið hefur verið í samræmi við 2. málsgrein 4. greinar laga um fæðingar og foreldraorlof að fela Vinnumálastofnun vörslu fæðingarorlofssjóðs. Fram að þessu hefur varsla sjóðsins verið hjá Tryggingastofnun ríkisins. Hér er fyrst og fremst að ræða tæknilega útfærslu í frumvarpinu í framhaldi af þeirri ákvörðun. Þó er ein efnisbreyting sem felst í tillögum í tengslum við flutning verkefnisins til Vinnumálastofnunar. Fram til þessa hefur verið gerð skyldubundið krafa um að tryggingar yfirlæknir endurmeti vottorð frá lækni um hvort lenging fæðingarorlofs eða lenging á rétti til fæðingarstyrks sé nauðsynleg. Í frumvarpinu gerð tillaga um að Vinnumálastofnun verið heimilt að óska eftir umsögn frá öðrum aðila um hvort slík lenging er nauðsynleg. Er það því lagt í hendur framkvæmda aðilans að meta hvort þörf sé á endurmati á vottorði læknis umsækjanda. Slíkt fyrirkomulag er í samræmi við ákvæði laga um greiðslu til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Hæstvirtur forseti, að lokinni umræðunni, fyrstu umræðu legg ég til að frumvarpinu vísa til annar umræðu og háttvirtar félagsmálanefndar.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pétur H. Blöndal, veitir andsvar.